Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Сабраліся сотні прадпрымальнікаў сталічнага рэгіёну, каб абмеркаваць змены ўмоваў працы ад новага году. Аб'яднаная грамадзянская партыя, хрысціянская дэмакратыя і рух за свабоду стварылі правацэнтрыскую кааліцыю, але без удзелу БНФ. Гэта і іншыя навіны з Беларусі неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечар. У Францыі ультраправы нацыянальны фронт пад кіраўніцтвам Мары Ле Пен не атрымаў перамогу ні ў адным з рэгіёнаў, дзе ў нядзелю прайшоў другі тур мясцовых выбараў. Ультраправы апынуліся толькі на трэцім месцы насуперак таму, што па выніках першага тура лідыравалі ў 6 з 13 рэгіёнаў. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Супрацоўніцу бібліятэкі ўкраінскай літаратуры ў Маскве Таццяну Мунцян, у якой сёння праходзіў ператрус, даставілі ў галоўнае ўправленне следчага камітэта па расійскай сталіцы. Раней іншая супрацоўніца бібліятэкі Ганна Павлюкова заявіла, што ні сваякі, ні адвакаты Мунцян не могуць яе знайсці. Яна адзначыла, што хатні тэлефон яе калегі не адказвае, а мабільны адключаны. Раней сёння ў дамах трох супрацоўнікаў бібліятэкі ўкраінскай літаратуры ў Маскве прайшлі ператрусы. Пра гэта паведаміў адвакат Іван Паўлаў. Супрацоўнікі праходзяць сведкамі па справе дырэктаркі бібліятэкі Наталі Шарыны, якая абвінавачваецца ў датычнасці да распаўсюджвання экстрэмісцкай літаратуры. Як удакладніў адвакат, адна супрацоўніц дачка Шарыны. Тым часам у следчым камітэце Расіі заявілі, што супрацоўнікі бібліятэкі ўкраінскай літаратуры, у кватэрах якіх сёння адбыліся ператрусы, былі фіктыўна працаўладкаваныя ва ўстанове. Яны паводле следчага камітэту не выконвалі ускладзеныя на іх працоўнымі дамовамі абавязкі і пастаянна адсутнічалі на працоўных месцах, аднак заробную плату атрымлівалі 100 месяц, паведаміла Інтэрфаксу прадстаўнік маскоўскага ўправлення ведамства Юлія Іванова. Кошт нафты маркі Brent упаў сёння ніжэй 37 даляраў за барэль. У апошні раз да такіх значэнняў цана паўночнаморскай нафты апускалася ў канцы 2008 года. Зніжэнне нафтавых катыровак прывяло да паслаблення курсу рубля. Паводле гандлю на маскоўскай біржы кошт 1 даляра складае 71 рублей 15 капеек, курс еўра 78 рублёў 9 капеек. Міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанов раней заявляў, што ў 16 годзе цэны на нафту могуць апусціцца ніжэй за 30 даляраў за барэль. Пры гэтым бюджэт Расійскай Федэрацыі на наступны год звярстаны, сыходзячы з цэны на нафту, ў 50 даляраў за барэль. Начальнік генеральнага штабу Збройных сілаў Расіі Валерій Герасімаў пацвердзіў, што Масква пастаўляе зброю і боепрыпасы свабоднай сірыйскай арміі. Гэтая паўстанцкая групіроўка змагаецца супраць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада, аднак цяпер яе падраздзяленні ваююць разам з урадавымі сіламі супраць баевікоў групоўкі «Ісламская дзяржава», сказаў Герасімаў. Раней пра ваенную дапамогу сірыйскай арміі заявляў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, выступаючы на калегі Міністэрства абароны. Аднак пазней прэсавы сакратар прэзідэнта Пяскоў абвергнуў гэтую інфармацыю. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве «Свабода».